Dobro veče, poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. U sljedeći pola sata između ostalog poslušajte. Kakav je odgovor u Beogradu i Prištini na poziv Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da počnu tehničke pregovore? Kako činjenicu da Dejtonski sporazum nije preveden na službene jezike u Bosni i Hercegovini koriste tamošnji političari za razna tumačenja i ubiranje političkih poena?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15. je godišnjica hrvatske vojne akcije Oluja. U Beogradu je tim povodom održan parasto s poginulim Srbima, u Zagrebu se pripremaju za sjutrašnji praznik. Parasto stradalim Srbima služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića. Patrijarh srpski Irinej.
Samo Bog zna koliko je ostalo na onom nedužnom i teškom putu svojih domova do svoje matice zemlje Srbije. Oni koji su ih brojali kažu da ih je ostalo preko 1600 na tom stravičnom stradalničkom putu. A mnogo više je oni koji se ne zna ni grob, ni beleg do dana današnjega.
Idemo u Zagreb. Hrvatski zvaničnici oštro su reagovali na izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića o Oluji kao zločinu koji se ne smije zaboraviti. Tim povodom iz Zagreba Eni Zebić.
Akcija Oluja legalna i legitimna, a njezin karakter nije zločinački. Reakcija hrvatskog političkog vrha na jučerašnju Tadićevu izjavu o Oluji kao zločinu koji se ne smije zaboraviti. Predsjednica vlade Jadranka Kosor.
Već viđeno, ništa novo, nažalost, ništa novo. Međutim, činjenica jest da je Olujom konačno vojno pobjeđena velikosrpska Miloševićeva politika. I bilo bi dobro kad bi u Srbiji toga konačno postali svjesni.
Hrvatska premijerka je kazala kako su povijesne činjenice da je Hrvatska bila brutalno napadnuta i da su tenkovi koji su rušili hrvatske gradove i ubijali hrvatske civile i branitelje krenuli iz Srbije, dodajući kako se nikome ne može dozvoliti da te povijesne činjenice revidira.
Naravno da znamo da je nakon same operacije bilo nekih događaja kojih smo ne samo svjesni, nego su institucije pravne države i sposobne i odlučne procesuirati, ali u cjelini Oluja je zaista bila blistava operacija.
Premijerka je dodala kako je Oluja donijela sigurnost i Bihaću, kojeg je čekala sudbina Srebrenice, izvijestivši kako je od bihaćkog gradonačelnika dobila i čestitku povodom 15. obljetnice Oluje. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je danas što više građana na sutrašnju središnju proslavu Oluje u Kninu, a komentirajući Tadićevu izjavu kazao je kako je Oluja kruna pravednog oslobodilačkog rata kojeg je Hrvatska vodila za svoju slobodu i neovisnost. On je ponovio hrvatsku predanost politici mira i suradnje, uspostavi dobrih odnosa u regiji i kažnjavanju svih zločina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, odlazimo u Beograd. Najprije informacija da se tužilaštvo za ratne zločine Srbije neće žaliti na odluku suda za ekstradiciju u Londonu, kojem je taj sud odbio da izruči bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejupa Ganića. Do sada su tri međunarodna suda oslobodila Ganića bilo kakve odgovornosti za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako je šef UNMIK-a Lamberto Zanier pozvao Beograd i Prištinu na konstruktivan dijalog u cilju rješavanja pitanja vitalnih za sve zajednice na Kosovu, analitičari u Srbiji smatraju da nema mnogo razloga za pretpostavku da će Beograd prihvatiti takav dijalog, bar ne do septembarskog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje je već upućen nacrt srpske rezolucije. Iz Beograda, Branka Trivić.
Dušan Janjić, koordinator Nove socijalne demokratije, za Radio Slobodna Evropa najpre kaže da dijalog nije bio glavna tema sednice Saveta bezbednosti, zbog čega će se izneta mišljenja i od strane Beograda i od strane Prištine verovatno tretirati kao preporuka koja nije obavezujuća. A kad je u pitanju tehnički dijalog između dveju strana, kaže da ne očekuje da će Beograd u takve razgovore ući.
Teško je povjerovati da će Beograd u ovom periodu od mjesec i po, s obzirom da je njegovo glavno očekivanje usmjereno prema Generalnoj skupštini, prihvatiti tu vrstu tehničkog bilo kog dijaloga, jer bi time po sadašnjoj predstavi koje vlade u Beogradu narušio svoju pregovaračku poziciju. Posu očekivanja Beograda da Generalna skupština pozove ili omogući razgovore o statusu.
Janjić smatra da je strategija Beograda i Moskve da pitanje statusa vrate na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a upita na čemu će Srbija temeljiti takav zahtev kad je takva rasprava u Savetu bezbednosti već odavno obavljena, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže.
Argument koji će Beograd sigurno koristiti, to je samo mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje kaže u uvodu kada obrazlaže nadležnosti da Generalna skupština može da raspravlja ponovo o statusu, i to je to što Beograd hoće postigne nacrtom rezolucije, da onda Generalna skupština može da preporuči Savetu bezbednosti raspravu o statusu, a da ovaj, bez obzira što je već raspravljao, mora da prihvati taj predlog i da ponovo raspravlja. Mislim da na to idu Moskva i Beograd, da pitanje o statusu vrate ka Savetu bezbednosti. Da li će, koliko će ga otvarati u ovom momentu, to je sad jako teško reći. Mislim da će ga držati što više u raspravama u Savetu bezbednosti, a neće toliko insistirati na sednici, a upravo je obrnuta strategija Prištine i sponzorne. Znači se što pre Savet bezbednosti pozovu da pripremi novu rezoluciju. Mesto rezolucije 1244.
Kad su u pitanju životno važne oblasti i delatnosti, postoji veliki prostor za pregovaranje između Beograda i Prištine, iako će rešavanje nekih od životnih problema dodirnuti pitanje statusa, smatra Simeon Pobulić iz Saveta za međunarodne odnose.
Koliko god mi nešto možemo da uradimo za albansko stanovništvo, recimo to je na naveden primjer električne energije, toliko oni treba još i više da urade za naš živalj tamo, za neke naše interese tamo, recimo imovinu koja nije regulisana sa Ahtisarijevim planom i tako dalje. Znači, postoji veliki prostor za pregovaranje. Ako bi mi izašli sa takvim jednim velikim pregovaračkim planom, on bi dodirnuo pitanje upravljanja, to je statusa, naime to ne bi moglo da se drži nepovezano, i zato mislim da treba Srbija da izađe sa pitanjima koja ona misli da na Kosovu treba da se reše, koja jesu vezana za status, ali koja nisu toliko vezana da se ne može ući u razgovore o tom.
Sednica Saveta bezbednosti pokazala je da su najradikalniji zastupnici kosovske nezavisnosti, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, izrazito zaoštrili retoriku prema Beogradu, sve više podržavajući Prištinu, ocenjuje politički analitičar Jovan Teokarević. U tom svetlu iznosi i sljedeću ocjenu.
Mislim da nema šanse da se okrenu ono što Beograd traži, pregovori o statusu. Očigledno će biti da će se voditi razgovori između dve države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Šta kažu vlasti u Prištini na poziv Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da Srbija i Kosovo počnu dijalog? Odbacuju bilo kakvu mogućnost da to budu razgovori o statusu, već samo tehnički, i to, kako nam prenosi Amra Zeineli, pod uslovom da se vode na nivou suverenih država.
U suprotnom, zvaničnici u Prištini kažu da se Kosovo neće upuštati u takve razgovore. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući smatra da je mišljenje Međunarodnog suda pravde okončalo svaku mogućnost pregovora o statusu, a taj stav su u Savetu bezbednosti podržale Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Kosovo će u tehničkim razgovorima učestvovati samo kao jednaka strana. Mišljenje Međunarodnog suda pravde je dalo najbolji odgovor u tom pravcu. Ne može se razgovarati o statusu Kosova, takve ideje su neprihvatljive, a moralno neadekvatne. Možemo razgovarati kao dve suverene nezavisne zemlje, a Priština nema razloga da se žurno upušta u takve razgovore, kazuje Kući. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, smatra da se takav uslov neće moći ispuniti.
Kosovski Albanci pokazuju da nisu zainteresovani za smirivanje stanja i za bilo kakav dijalog. Ono što moraju da shvate svi, učesnici u ovoj, rekao bi, političkoj igri, jeste da je u najboljem interesu svih strana uključenih u ovaj problem da se stanje stabilizuje i situacija smiri. Ekonomska situacija je nešto čemu se ne razmišlja, ali objektivno rečeno, buduće eventualne investicije i zapošljavanje su u direktnoj vezi sa političkom stabilnošću koje neće biti dok razgovora ne bude. Znači, svi moramo učiniti sve što je moguće da se do razgovora dođe.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Zamenik premijera Kući pomenuo i nekoliko razloga koji bi natrali Prištinu na tehničke razgovore. Ako ima razloga, onda su to regionalni razlozi za evropsku integraciju, ali ne postoje razlozi koji nekima odgovaraju manje ili više. Iluzije da će razgovori biti o statusu ne pomažu nikome, a ni onima koji podržavaju takvo mišljenje, naglasio je Kući. Sa druge strane, član predsjedništva Skupštine iz redova Alijanse za Novo Kosovo, Ibrahim Gaši, nije optimista da će se razgovori ubrzo desiti. Obe strane imaju različite pozicije, tako da se u bliskoj budućnosti ne vidi kompromis u vezi agende i formata, mesta i posrednika ovih razgovora, a kad imamo to u vidu, samo neki pritisak može natarati obe strane na dijalog, kaže Gaši. Sada, nakon što je mišljenje Međunarodnog suda razjasnio da je nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, predstavnici opozicije kažu da je Priština ta koja mora odrediti agendu razgovora. Ibrahim Gaši. Dobro je što je Kosovo prihvatilo dijalog o tehničkim pitanjima, ali bi bilo dobro i da se imponuje agenda u Briselu, o čemu je Priština spremna da razgovara. Priština mora da nabroji sva pitanja o kojima može da razgovara, a ta agenda treba da bude deo rezolucije koju će, kako se priča, pripremiti Brisel o razgovorima između Prištine i Beograda, zaključuje Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije odlazimo u Sarajevo. Najvažniji pravni akt, ustav ili Dejtonski mirovni sporazum, nikada nije preveden na službene jezike u Bosni i Hercegovini. Različite institucije u zemlji tako koriste razne prevode, što je često dovodilo i do potpuno suprotstavljenih tumačenja tog dokumenta. U isto vrijeme, bosanskim političarima, onima koji se najviše pozivaju na Dejton, činjenica da trenutno najvažniji dokument u zemlji nikada nije preveden, najčešće služi za ubiranje političkih poena. O tome iz Sarajeva, Marija Arnautović.
16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma ovaj dokument nikada nije zvanično preveden na tri službena jezika koja se koriste u Bosni i Hercegovini. Ta činjenica domaćim političarima već godinama služi kao dobar osnov samo za još jednu u nizu polemika. Koga, kada i kako treba prevesti, neka su od pitanja koja su strankama poslužila i kao dobar uvod u tek predstojeću predizbornu kampanju. O tome da postoje i da se već godinama koriste kako kome padne na pamet različiti prevodi Dejtonskog sporazuma koji je zvanični ustav Bosne i Hercegovine, malo ko govori. Posljednju u nizu inicijativa da se ovaj dokument prevede nedavno je u državnom parlamentu pokrenuo Savez nezavisnih socijaldemokrata. O koliko ozbiljnom prijedlogu je riječ, možda najbolje govori to da su prevod dokumenta u elektronskoj formi poslanici dobili dok ga je obrazlagao šef poslaničkog kluba te partije Drago Kalabić.
Poznato vam i to da vam ne ponavljamo priču da Bosna i Hercegovina nema zvaničan prevod Dejtonskog mirovnog sporazuma, da je zvaničan originalni dokument nestao iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da predsjedništvo Bosne i Hercegovine već nekoliko godina putem administrativnog ćutanja ćuti o našem zahtjevu da taj posao završi i da nam dostavi. Upotrebljavamo razne prevode koji su mnogi poslanici i mnoge institucije u Bosni i Hercegovini doveli u pitanje jer se oni međusobno razlikuju.
Prijedlog da poslanici raspravljaju o prevodu najvišeg pravnog akta u državi koji je napravila jedna politička partija izazvao je buru negodovanja u skupštinskoj sali. SNSD insistira na tezi da je riječ o tehničkom i administrativnom pitanju. Poslanik Stranke demokratske akcije Šefik Džafirović misli drugačije.
Radi se o jednom krupnom političkom pitanju koje je nastalo kao rezultat 15-godišnje opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, ja sam potpuno uvježen u to. Jedina izvorna verzija Dejtonskog sporazuma, jedina važeća je ona koja je na engleskom jeziku, a do službenog prijevoda u Bosni i Hercegovini nije došlo upravo zbog različitih tumačenja i opstrukcija u Dejtonskom sporazumu. I ne može jedna politička stranka, bez obzira što sam vam ja jako zahvalan na vašem trudu da se angažira i da uradi taj posao treba da uradi država Bosne i Hercegovine.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković, inače član SNSD-a, ponudio je nekoliko argumenata zašto je potrebno napraviti prevod Dejtonskog sporazuma. Nažalost, ti argumenti najbolje svjedoče o nesposobnosti BH političara.
Ustavni sud ove zemlje radi prema prevodu sa OHR-a, ovog sajta na internet. To je sramota za ovu zemlju. I vi se onda pozivate na presude Ustavnog suda. Činjenica da ovaj parlament radi prema nekom prevodu, Bog zna kojem, i dokumenta koji nije autentičan.
No postavlja se pitanje zašto Savez nezavisnih socijaldemokrata tek sada insistira na prevođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da je riječ o očitoj predizbornoj kampanji govori i činjenica da predstavnik ove partije već 4 godine sjedi u državnom predsjedništvu koje nije uradilo baš ništa da se ovaj dokument prevede te da ga verifikuje parlamentarna skupština. O tome kako se različitim prevodima Dejtona manipuliše više puta govorio je i savjetnik bošnjačkog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Damir Arnaut.
Gotovo svaka institucija Bosne i Hercegovine ima svoje takozvane radne, odnosno nezvanične prevode i pored toga imamo različite prevode na 3 različita jezika. Znači ne govorim o tome da je neka riječ različita iz bosanske u hrvatskoj varijanti, već da ima potpuno različito značenje, pošto su različiti prevodioci to radili.
Prevod Dejtonskog mirovnog sporazuma od samog početka bio je problematičan. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka pojašnjava zbog čega.
Prilikom potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu 14. decembra 1995. godine bio je napravljen jedan poseban sporazum gdje se Ministarstvo vanjskih poslova Francuske obavezalo da će koordinirati aktivnosti prije svega na ekspertnom nivou između potpisnica sporazuma Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, da se napravi autentičan prevod sa engleskog jezika na hrvatski, bosanski i srpski jezik. Ta grupa je ad hoc bila formirana i počela je rad u Parizu, ali nažalost prvo je bilo kratko vrijeme, a drugo već su se pojavile određene teškoće u interpretaciji pojedinih odredaba, tako da je to ostao nedovršen posao.
Podsjećamo primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je nakon potpisivanja pripao Bosni i Hercegovini nestao je bez traga. Sve to otkriveno je još 2008. godine kada je predmet stigao i u kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. Evo šta je tada kazala glasnogovornica ovog tužilaštva Edina Pirija.
S strane ovog tužilaštva ustanovljeno je da zapravo original Dejtonskog sporazuma nikada niti nije predat nadležnim službama u predsjedništvu. Dakle, od strane delegacije koja je bila u Dejtonu, taj sporazum nikada nije predat u ove službe. Protekao je period od 13 godina. Zastara za ovo krivično djelo je 3 godine. Dakle, u konkretnom slučaju i relativna i apsolutna zastara je nastupila, tako da se u konkretnom predmetu nije moglo uraditi ništa.
Na zahtjev predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ministarstvo inostranih poslova Francuske dostavilo je Bosni i Hercegovini ovjerenu kopiju Dejtonskog mirovnog sporazuma sa svim aneksima. I kopija je na engleskom jeziku, koji, na primjer, ne govori više od 80% poslanika te veliki broj ostalih državnih funkcionera u Bosni i Hercegovini, kojima bi ovaj dokument morao biti polazna tačka za poštivanje prava i države. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić dao je smjernice novinarima kako bi u buduće trebalo da se bave problemima u turizmu. Otišao je i korak dalje, precizirajući u kojim bi mjesecima izvještavanje o tim temama bilo poželjno kako se sezoni ne bi nanijela šteta. Kakve su reakcije na takvu izjavu, čućemo od Petra Komnenića.
U Crnoj Gori za negativna medijska izvještavanja imam samo jedan komentar, a to je da imaju loš tajming. Kazao je u intervju današnjoj Pobjedi crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić, koji je tu priliku iskoristio i da novinarima da konkretnije smjernice. Mnogo bi bolje bilo da se recimo od novembra do februara kritikuje sve ono što je negativno, a da sve to splasne udarnim mjesecima turističke sezone, jer to ne ide samo na štetu vlade i ministarstva turizma, već na štetu kompletne turističke privrede, kazao je Nenezić odgovarajući na pitanje Pobjedinog novinara o uticaju negativne medijske kampanje na turističku sezonu u Crnoj Gori. Mediji koji nijesu pod državnom kontrolom ove su godine, kao i prethodnih, izvještavali o konkretnim problemima sa kojima se posjetioci susreću u Crnoj Gori, poput buke, smeća i uginulih životinja u okolini Ulcinja, neregistrovanog privatnog smještaja, pisali su i o manjku hotelskih kapaciteta i činjenici da su neiskorišteni i neki stari značajni resursi poput Svetog Stefana, koji će danas ministar Nenezić, kako je najavljeno, obići. Dosta se izvještavalo i o radovima koji su se uprko zabrani odvijali tokom sezone, kao i o činjenici da je i ove godine turiste dočekalo na desetine gradilišta, iako su preduzimači obećavali da će ti objekti biti davno završeni. Komentarišući Nenezićevu izjavu, dopisnik podgoričkih vijesti iz Tivta, Siniša Luković, kaže:
Suštini izgleda znači da su iz ugla naših državnih činovnika za sve što se negativno u Crnoj Gori dešava krivi mediji, jer eli, mediji rade svoj posao pa pridržavajući se onoga što u neki malo karikirajući novinarstvo kažu da je samo loša vijest, dobra vijest, pišu i o tim lošim stvarima koje su jednostavno vidljive i tako da ih ne možete zaobići. Ali mi je jedna stvar draga, da naš ministar ipak pokazuje malo te urbane kulture i da se vidi da se čovjek uzdizao uz stihove po meni najvećeg živućeg crnogorskog intelektualca Ramba Amadeusa, znate onaj čuveni stih nije kriv ko p*** nego ko ču, znači mi smo znači krivi zato što smo napisali nešto što je tačno, što je istinito, zašto imamo argumente, zašto imamo dokaze, a nije kriv neko prvenstveno ministar turizma i svi njegovi kolege u lancu izvršne vlasti koji bi trebali te teškoće i te probleme da otklone.
Direktor hotelsko-turističkog preduzeća Queen of Montenegro, Dragan Purko Ivančević, kaže da ne vidi da objektivno medijsko izvještavanje škodi sezoni. Naprotiv.
Mislim da je obaveza svih javnih radnika, obaveza je ljudi koji su na najodgovornijim funkcijama, posebno je obaveza medija da pošteno otvaraju sve probleme crnogorskog društva pa i crnogorskog turizma. Jer stavljanje problema pod tepih može da nam napravi kratkoročno neki boljitak ili neki benefit. Ali dugoročno, ako se budu problemi stavljali pod tepih ili se locirali kojem će to dijelu godine da se otvori problem da bi se rešao, mislim da će nas to voditi, da će nam to biti dalja silazna linija i da će crnogorski turistički proizvod gubiti u kvalitetu.
Siniša Luković kaže da mu je posebno interesantan dio izjave ministra Nenezića, kojom novinarima sugeriše da se ljetnjom turističkom sezonom bave tokom zimskih mjeseci.
Sada tokom ljeta iz patriotskih nekih velikih razloga treba da ćutimo ili da pišemo da je sve divno i krasno, med, mliko i Coca-Cola na svaku stranu, a da mi zapravo vidimo i dobro znamo u kakvom smo problemu, kakvih sve imamo teškoća na primorju i što je najgora stvar. I to je po meni najveći problem. To te loše stvari ne vidimo samo mi, nego ih vide i turisti. Oni to možda nemaju prilike da saopšte u medijima, da to čuje širi auditorijum, ali oni to dobro vide. I to što je najgore, oni to prenose svojim kolegama, prijateljima, rodbini u zemlji ili gradu odakle su došli u Crnu Goru i samim tim oni nam stvaraju najveću antipropagandu našega turizma, a ne rade to novinari.
I Dragan Ivančević smatra da se loše stvari u vezi sa crnogorskim turizmom ne mogu tek tako gurnuti pod tepih.
Aktivnost medija je zanemarljivo u odnosu na ono što je ocjena i što kažu oni koji konzumiraju naše usluge. Zato je to najvažnije i to da treba da bude jedna permanentna borba svih nas da oni koji konzumiraju naše usluge, a to su naši turisti, o nama daju pozitivno mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Toliko u pregledu događaja u regionu. Vijest dana u svijetu stigla je iz Irana. Svjetski mediji prenijeli su kako je na Mahmuda Ahmadinejada pokušan atentat u oblasti Hamadan. U isto vrijeme kabinet iranskog predsjednika to je demantovo, tvrdeći kako na njegov konvoj nije bačena bomba, već petarda. Detalje ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Različite informacije od jutra stižu iz Irana. Prva vijest koju su objavili svjetski mediji glasila je da je predsjednik Mahmud Ahmadinejad preživio napad na konvoj u oblasti Hamadan. Prvi su o tome izvijestili arapski mediji pozivajući se na izvor iz iranske vlade. Televizija Al Arabija je javila da je napadač bacio bombu na konvoj u kojem su bili Ahmadinejad, njegovo osoblje i grupa novinara. Pogođen je konvoj u kojem su bili novinari, naveo je Reuters. Prema navodima libanske televizije Fitir, u napadu je ranjeno nekoliko ljudi, a navodi napadač na iranskog predsjednika uhapšenje. Napadač je koristio bombu kućne izrade, navode sve agencije. Ahmadinejad se poslije napada pojavio na sportskom stadionu u zapadnom iranskom gradu Hamadan, a iranska televizija uživo je prenosila snimak na kojem prvi čovjek iranskog režima djeluje nepovrijeđeno. U izvještaju državne televizije također nije pomenut atentat na predsjednika. Međutim, ubrzo se oglasio kabinet Ahmadinejada tvrdnjom da nije bilo pokušaja atentata, već da je na konvoju kojem je bio iranski predsjednik bačena samo petarda. U posljednjim izvještajima o ovom agencija Reuters ipak navodi da je izveden neuspješan napad na iranskog predsjednika, citirajući pouzdan izvor iz njegove kancelarije koji kaže: Dogodio se napad jutros. Ništa se nije dogodilo automobilu u kojem je bio predsjednik. Istraga se nastavlja da bi saznali ko stoji iza napada. Reuters navodi da iranski predsjednik koji je na vlasti od 2005. a prošle godine reizabran na veoma sumnjivim predsjedničkim izborima, nakon kojih su uslijedile demonstracije ugušene u krvi, za 5 godina namnožio respektabilan broj neprijatelja od domaćih opozicionih snaga i reformističkih krugova u Islamskoj Republici, kao i izvan zemlje. Reuters također navodi da je u govoru u ponedjeljak Ahmadinejad sam optužio Izrael da vjeruje da je meta za ubistvo. Citirane su njegove riječi. Glupi cionisti su unajmili plaćenike da me ubiju, završen citat. Reuters navodi da su provokativni govori iranskog predsjednika jedna od njegovih glavnih karakteristika i da često putuje po zemlji i održava zapaljive govore. Također se navodi da se osim sa ekonomskim problemima Iran suočava sa ogromnim pritiskom i sankcijama međunarodne zajednice zbog sumnji zapada da nuklearni program ne razvijaju samo u mirnodopske svrhe, već i za nuklearno oružje. Podsjeća se da su ponudili međunarodnoj zajednici prošle nedjelje da sjednu za pregovarački sto nakon seta sankcija Ujedinjenih nacija te dodatnih Evropske unije, Sjedinjenih država i još nekoliko zemalja. U ponedjeljak iranski predsjednik također ponudio američkom predsjedniku Baracku Obami televizijski duel na sva otvorena svjetska pitanja. Što se današnjeg napada ručnom granatom ili petardom, kako tvrdi zvanično njegov kabinet, tiče, u prvim reakcijama Reutersu analitičari navode da će biti interesantno koga će prvo optužiti za napad, domaće ili strane neprijatelje. Kaže Bakir Moin, londonski ekspert za Iran.
U drugom dijelu emisije, poštovani slušalci, vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa čuvenim rediteljem Želimirom Žilnikom, koji je specijalni gost na Međunarodnom festivalu dokumentarnih filmova u Prizrenu.
Ono što je ovdje najzanimljivije, da na tom festivalu, koji je, razume se, u malom gradu, bez neke filmske tradicije, da postoji veliki broj, vidim, mladih ljudi zainteresovanih za film i dosta filmskih autora, kao što sam ja došao, tako je došlo čak 100 filmskih autora da prate svoje filmove i da razgovaraju pre svega sa tom mladom publikom. U tom smislu je za nas jako prijatno da su projekcije pune. Ono što je za mene bilo, moram reći, malo iznenađenje, da sam sreo, kao što kažem, veliki broj mladih, zainteresovanih ljudi, dosta emancipovanih, govore strane jezike i tako dalje.
Dakle, jedna internacionalna atmosfera u Prizrenu ovih dana.
Jedna prilično internacionalna atmosfera, s tim što oni kažu da se oni sad osjećaju u stvari u najboljim danima tokom godine, a to su ti dani doku peste, kaže, onda se oni osjećaju kao deo prosto jednog šireg prostora.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Ostanite li sa nama, čekaju vas dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata u dokumentima dana, poštovani slušaoci, između ostalog poslušajte. Na godišnjicu hrvatske vojne akcije Oluja, koja se završila egzodusom Srba, kako razmišljaju građani Hrvatske.
Oluja je morala biti, jer nije se moglo riješiti politički ono što je Olujo riješeno vojnički. To je tako svugdje. Ali svašta se radilo što nije bilo dobro. Nije trebalo spaljivati kuće, nije trebalo tjerati ljude, nije trebalo ubijati.
Pa pokušavali su 4 godine mirnim putem, pregovorima razno raznim, ali nije išlo.
U isto vrijeme gorčina i tuga među izbjeglim Srbima koji žive u Srbiji.
Kako stvari stoje sad, nema teorije da se vrati nikome, mislim što se tiče Srba, to bila utopija samo.
Ne mogu ja prijatelj, mene guši. Ej, oj, oj.
To je sve završeno, za sva vremena, nema, otrave nas, nešto smo mi krivi, nešto oni i to.
Poslušajte razgovor sa čuvenim rediteljem Želimirom Žilnikom, specijalnim gostom na Međunarodnom festivalu dokumentarnih filmova u Prizrenu.
Ono što je ovdje najzanimljivije, da na tom festivalu, koji razume se u malom gradu, bez neke filmske tradicije, da postoji veliki broj, vidim, mladih ljudi zainteresovanih za film i dosta filmskih autora. U tom smislu je za nas jako prijatno da su projekcije pune.
Nakon što je dobitak na crnogorskom lotu od pola miliona eura juče pogodio još nepoznatog Bjelopoljca, pitali smo vas šta biste učinili da ste na njegovom mjestu.
Dala otkaz. Prije svega ne mogu da povjerim da tako nešto.
Jeste dobio pola miliona. Što biste i uradili?
Prije svega riješio stambeno pitanje pod broj 1.
Da kupim nešto do nekretnina, znači to je definitivno prvo što bih uradio, ali ne znam da sam novo.
Uložio neki biznis.
A što biste, gdje biste?
A što znam, otvorio bi neku kafanu.
Toliko u najavi, slijede opširnije verzije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vojnu akciju Oluja službena Hrvatska i najveći dio njenih građana i danas smatra velikim uspjehom i pobjedom kojom su oslobođeni okupirani dijelovi zemlje i omogućen povratak izbjeglih i prognanih Hrvata svojim kućama. No, za razliku od prije nekoliko godina, sada mnogi otvoreno priznaju da nije smjelo doći do pljačke i paleži srpskih sela nakon Oluje, niti zločina nad onima koji su ostali. Kakva je situacija u mjestima povratka izbjeglih Srba, čućemo u reportaži Ankice Barbir Mladinović.
Moram reći da su stavovi Hrvatske stranke prava identični danas i prije 15 godina kada je u pitanju Oluja. Radi se o jednoj potpuno opravdanoj vojnoj akciji koju je Hrvatska iznimno dugo, iznimno strpljivo čekala. U konačnici Oluja je i dovela do završetka rata na ovim prostorima. Mogli bi čak reći da je time učinjen jedan nemali doprinos završetku svih stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.
Pa kao i prije 15 godina i danas mislim da je Oluja bila nepotrebna, da ona štetila svima. Prije svega štetila najviše Hrvatskoj, a onda i stanovništvu koji živi na tom prostoru koji je Oluja obuhvatala. I u Hrvatskoj i u Ukrajini, to su bile samo pogubne politike usijenih glava, taj prostor je etnički očišćen, poslije toga devastiran. Onda je naseljen narodom iz drugih krajeva bivše Jugoslavije koji se ne može nikako uključiti u taj životni prostor.
Između ova dva potpuno suprotstavljena stava sasvim oprečnih političkih opcija, predsjednika desne Hrvatske stranke prava Danijela Srba i predsjednika Srpskog demokratskog foruma Veljka Džakule, cijela je lepeza mišljenja o onome što se događalo u ratu i Oluji. Temeljne se ocjene nisu izmijenile ni nakon 15 godina, ali jesu nijanse i na jednoj i na drugoj strani, osobito kod običnih ljudi.
Pa ljudi različito misle, svaki na svoju stranu. Pa dobro, Oluja je morala biti, jer nije se moglo riješiti politički ono što je Olujo riješeno vojnički. To je tako svugdje. Tek onda, nakon toga, smo odahnuli. Ali svašta se radilo što nije bilo dobro. Nije trebalo spaljivati kuće, nije trebalo tjerati ljude, nije trebalo ubijati.
Pa pokušavali su 4 godine mirnim putem, pregovorima razno raznim, ali nije išlo.
Jeste onda bili u Karlovcu?
Učestvovao sam na Borlinu, van Karlovca. Ostao sam bez noge
i nisu ništa ispunili. Ova vlast za nulu je.
Samo su nadredili sirotinja, a od drugih su ostalo se bez posla, ostalo se bez tvornica.
Pa razumljivo je da je entuzijazam splašnjava zbog razočaranja općom političkom klimom i lošom gospodarskom situacijom. Pa o potrebi takve akcije i oslobađanja Hrvatske nipošto se nisu promijenili stavovi. To je itekako bilo potrebno.
Da, i nekakav entuzijazam kojeg više nema danas.
Ja sam imala tada 11 godina, da, ali sam išla, sjećam se, išla sam s mamom i tatom predočekivati njih na trg i oni tenkovi kad su prolazili po trgu, baš je bilo fascinantno. Ali mislim da smo svi okupirani trenutnim situacijama, nedostatkom poslova i slično, tako da ni ne razmišljamo toliko o prošlosti zato što nas previše opterećuje sadašnjost i budućnost.
Srbi povratnici iz okolice Vojnića.
Išli smo autoputem u konvojima pod pratnjom UNHCR-a, bilo je svakakvih situacija, gađali su nas kamenjem, bacali živo vapno po nama sa nadvožnjaka, kiseline, kamenjem su gađali, mo stricu su razbili vilicu, probili su šofer šajbnu na autu i razbili mu vilicu i ovo ono i tako, mislim bilo je grozno, vrlo mučna atmosfera i mislim da i dan danas bi ponovo da se desi, ne daj Bože Oluja, ponovo bježao. Kud bilo? Sigurno ne bi riskirao svoj život i svoje djece da ostanem, jer je bila takva situacija da se ono mislilo, ako ostanemo, da ćemo biti svi poubijani.
A Oluja je stravičan zločin nad našim narodom. I mislim da je to zločin i prema Hrvatskoj državi, jer ovaj prostor je ostao bez stanovništva, gdje ga više nikad neće biti onako radnog koji je volio svoju zemlju. To je katastrofa koju je Hrvatska napravila nad nama.
Koliko su Srbi sami shvatili da su bili zavedeni jednom politikom? I ni dalje misle da je to bilo ispravno?
Pa mi ni ne mislimo da je nama Tuđman toliko zla nanesao koliko Milošević svojom politikom, u kojoj su se oni dogovorili da to tako zajedno naprave. Nama, mi znamo ko je nama kriv, ali nesreća je u tome što hrvatski narod ne zna ko je njima kriv, pa misle da smo i mi krivi za nesreću.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ocjenjuje da je situacija možda najnapetija u Zadarskom zaleđu i da je i 15 godina od rata daleko od normalne.
Vrlo rijetko se vraćaju mlađi ljudi, uglavnom se vraćaju stariji koji čuvaju ognjišta. Drugo, tamo ima masu nepravilnosti vezano uz imovinu, djelovanje agencije i tako dalje. Ljudi se ne mogu vratiti na svoju zemlju da je obrađuju. Jer su došli neki Hrvati tamo, oni su nešto počeli raditi, oni kaže vratite i da što smo investirali. Zašto bi ti vratio? Zašto si investirao? Jer ti vratio onaj koji ti je dozvolio. Jer njima je Jure Bradić obećao da će oni nakon 10 godina biti vlasnik tih kuća. Ne može biti vlasnik tuđe imovine. Oba dvije strane tamo, dakle i Hrvati i Srbi se ponašaju na način koji u najbolju ruku. Recimo jedina gdje je situacija doista po našem mišlju dobra je grad Knin. Zahvaljujući vlasti koju vodi gospođa Rimac kao gradonačelnica, a u ostalim krajevima problemi su ili javni ili tajni. Problemi postoje u tome što se mnogi ljudi koji se vratili, Srbi ne mogu pomiriti činjenicom da postoji Hrvatska država, a mnogi Hrvati se ne mogu pomiriti činjenicom da su se Srbi vratili. Najblaže rečeno.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Iz Zagreba prelazimo u Beograd. U crkvi Svetog Marka parastosom je obilježena 15. godišnjica stradanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja. Nestali i imovinska pitanja su glavni preduslovi za povratak onih koji to žele u Hrvatsku. Iz Beograda, Radovan Borović.
Prema podacima srpskih nevladinih organizacija, više od 1000 ljudi još uvijek se vode kao nestali tokom vojne akcije Oluja. Pitanje imovinskih i stanarskih prava izbjeglih Srba i dalje usporavaju povratak i ukupne odnose Srbije i Hrvatske. Mnogo je pitanja na koje oni koji su svoje domove napustili pre 15 godina još uvijek nemaju odgovore i rješenja.
Razočaran sam, ništa apsolutno nije promijenilo, vodim se 15 godina i sada, danas. Sjećam ako ono bio sam u Kninu, tako Kninu smo prihvatili stari Kninu, govori za stare Kninu, znači ovi novi koji su došli i me zanimaju. Najljepše je ipak Svetić.
Ono, osjećam se malo uzbuđeno i nije baš svejedno. Nije svejedno.
Teško i sada, pogotovo prije vrijeme kad prolazi, malo je lakše, ali je tuga ostala uvijek. Bolje rješenje je da Hrvatska omogući da se ljudi vrate onaj ko želi, ali da im omoguće uslove za povratak.
A vratio bi se kad bilo kao prije. Inače, kako je sad, kako stvari stoje sad, nema teorije da se vrati nikome. Mislim, što se tiče Srba, to bi bila utopija samo vraćanje.
Odakle ste?
Iz Like, Lička je Sedica.
Ne mogu ja pričati. Mene guši.
To je sve završeno. Za sva vremena. Nema. Otrave nas. Nešto smo mi krivi, nešto oni i tako.
Mesto gde se tradicionalno svake godine skoncentrišu decenijska tuga i gorčina je crkva Svetog Marka, gde je pred nekoliko stotina ljudi parastost postradanima u Oluji služio patrijarh srpski Irinej, koji je pozvao okupljene da se pomole za duše ubijenih.
Samo Bog zna koliko je ostalo na onom nedužnom i teškom putu od svojih domova do svoje matice zemlje Srbije. Oni koji su ih brojali, kažu da ih je ostalo preko 1600 na tom stravičnom stradaničkom putu. A mnogo više je oni koji se ne zna ni grob, ni beleg do dana današnjega.
Parastosu su prisustvovali predsjednik Srbije Boris Tadić i potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić. Uprkos normalizaciji odnosa dve države, nema unapređenja odnosa bez rešavanja izbjegličkih pitanja, mogućnosti otkupa stanova i dalje su ostala otvorena pitanja imovine i nestalih osoba, rekao je novinarima komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Ta otvorena pitanja, ta koja su ostala, koja su praktično i najbolnija od pronalaska nestalih i kidnapovanih, pa do toga da se sve jednom ovom čovjeku koji je ovdje i ne samo ovdje, da se sve jednom tom čovjeku vrate prava koja su mu na vrlo čudan i težak način oduzeta. Eto i to je neko naše nastojanje. U tom pravcu i uz to razumevanje ide i ova vrsta okupljanja. Znate, niti je potrebno da sa neke strane bude trijumf. Ja mislim da sa obe strane treba da ostane velika gorčina zbog svega onoga što se desilo na današnji dan pre 15 godina.
Prema podacima Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, u akciji Hrvatske vojske nestalo je blizu 2000 osoba, dok je Hrvatski helsinški odbor saopštio da je u toku operacije Oluja ubijeno 670 civila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I u Banja Luci je obilježena 15. godišnjica progona Srba iz Hrvatske. Izbjeglice posebno ističu da je njihov cilj borba za prava koja im pripadaju, a posebno pravo na imovinu, zabilježio Erdoğan Katana.
Priča o izbjeglim Srbima iz Hrvatske je klasična izbjeglička priča. Neki uspiju i snađu se u sredinama u koje su došli, dok se drugi i danas traže. Milorad Kužak, izbjeglica iz Hrvatske u Banja Luci, kaže da se neke stvari kreću nabolje, ali ističe da problema oko povratka u Hrvatsku i dalje ima. Želju da se vrati u rodni Benkovac još nije uspio realizovati.
Ja znam, kad sam išao prve 99. 2000. godine, to bilo, vjerujte, glavu dolje u pod i ne javljaj se nikom, kod se javi, javi se ti njemu. Međutim, sad ispravljeno, ljudi ne imaju nikakvu problem što se toga tiče. Onaj koji ima strahove i nekako nek ne ide, nije on dobro došao, ali nije to važno uopšte, znate. Mi dolje trebamo uzeti svoje pravo, to imovinu. Evo ja, na primjer, 6 godina obnavljam svoju kuću u Benkovcu, a 10 godina potražuje. 4 godine sam ulazio u Paljevinu i još nisam obnovio, ne znam kako.
Mnogi od Srba izbjeglih iz Hrvatske ipak ostaju u sredinama u koje su došli. Jedan od njih je i novinar televizije Bosne i Hercegovine Boris Gagić, koji je svoj život odlučio nastaviti u Banja Luci. Od dolaska iz Zadra riješio je svoj status, zaposlio se, oženio se i dobio 2 djece. Redovno sa porodicom odlazi u rodni kraj i sa ponosom ističe da je on Dalmatinac u Banja Luci.
Sami smo obnovili kuću na selu na instiranje mog oca, nakon što nismo mogli vratiti imovinu u Zadru. Ono što ja znam i povratnici koji su tamo vratili, koji nastoje ponovo živjeti kao što su živjeli, oni samo kažu meni, pošto znaju čime se bavim, nemojte da nas brane iz Beograda ili iz Banja Luke, da dolaze neke bombastične ultradesne ili bilo kakve izjave, ili da nas posjećuje Aleksandar Vučić, jer to samo pogoršava status tih ljudi koji su se vratili. Ako nešto može napraviti, to pokušavaju političari Srbi koji su u Hrvatskoj, koji su u Saboru, u vladi. I dalje je teško, postoji i dalje velik broj džepova u samoj Hrvatskoj gdje je jako teško stvariti određena prava ljudi, i imovinska i pravo na struju, vodu i sve ono što ide uz to. Ali da se nešto radi, da se pokušava da pomaka ima, to je nedvosmisleno.
Prema popisu iz 2001. godine u Republici Hrvatskoj je živjelo 201.000 stanovnika koji su se izjašnjavali kao Srbi. Kada se ovi podaci uporede sa popisom iz 1991. godine, Hrvatsku je napustilo 381.000 lica srpske nacionalnosti. Ima ih po cijelom svijetu. Najveći broj je otišao u Srbiju. Iako prema zvaničnim podacima 60.000 još ima izbjeglički status, procjene su da ih u Srbiji ima više od 300.000, kaže direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac.
Papir o državljanstvu ne rješava problem. U Republici Srpskoj je od 30 do 35.000, to su ustaljene brojke, mislim da su najobjektivnije, također isto im je. Većina su regulisali to državljanstvo i sad se to pomalo gubi. U Crnoj Gori je bilo jedno vrijeme 5.000, kod njih je vrlo, vrlo teško, nemoguće izbjeglici da dobije državljanstvo.
Prema mišljenju Štrbca, položaj Srba izbjeglih iz Hrvatske u ovih 15 godina nije se bitno promijenio. Veliki broj još nije riješio pitanje krova nad glavom. Žive kao beskućnici, apatridi i iseljenici, opterećeni epitetima agresora i ratnih zločinaca, kaže Štrbac.
I u 15. godini našeg izgnanstva, dok predsjednik Hrvatske države javno usred Beograda izjavljuje da su svim izbjeglim Srbima vrata povratka u Hrvatsku širom otvorena, u praksi se u odnosu na srpsko pitanje skoro ništa nije promijenilo na bolje.
S druge strane, Milorad Kušak misli da bi pozitivne političke promjene na relaciji Beograd-Zagreb ipak mogle biti put za veći povratak Srba u Hrvatsku.
Jako se puno mijenja. Vidite, ova za mene dobra dva čovjeka, Josipović i Tadić, oni propagiraju mir. Za 6 mjeseci su više napravili nego za 20 godina zadnji. Da se oni slučajno rodili 90. godine, nikada do ovoga ne bi bilo došlo. Mi smo imali nesreću da su dva pogrešna čovjeka, imali smo i kod Srba i kod Hrvata, bilo 90. godina i naopako nam je svima krenulo.
Ono što je pozitivna stvar, ističe Boris Gagić, je što se vraća komunikacija i povjerenje između građana srpske i hrvatske nacionalnosti u Hrvatskoj.
Kad ja ovdje nekom kažem da moj otac može normalno toći u Škabrnju ili u druga sela koje su Srbi poharali, ljudi se čude. To daje nadu u budućnost, dakle da odnosi među ljudima su ponovo na neki način uspostavljeni, zna se manje više ko je što činio, ko je kako je radio probleme i tu će postojati uvijek barijera.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, prelazimo na druge teme iz regiona. Srbija, Hrvatska i Slovenija potpisale su prošle sedmice deklaraciju o osnivanju zajedničke kompanije koja bi trebalo da omogući brži transport robe na panevropskom transportnom koridoru. U početnoj fazi dogovora učestvovala i Bosna i Hercegovina, no treba otkloniti administrativne barijere kako bi se priključila svojim susjedima u tom projektu. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima dobre pretpostavke za priključenje, iako još uvijek kaska za susjedima. Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra za transportnu infrastrukturu Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, što se tiče pruga, možemo se pohvaliti da smo pokriveni sigurno preko 90% od onog što imamo sa tom osnovnom mrežom i dakle naša mreža osnovna je uključena u regionalnu mrežu, a pretpostavka regionalne mreže jeste da će jedan dan cijela mreža postati TEN mreža Europske unije, to je Trans European Network. Hrvatska kad je zatvorila poglavlje mreže, kompletna njena mreža je ušla u tu europsku mrežu i mi očekujemo da ćemo i mi, dakle Bosna i Hercegovina i ostale zemlje, kad dođemo do poglavlja mreže, da će i naša kompletna ova mreža ući.
Pomoćnik federalnog ministra za željeznički, vodni i kombinovani promet Izet Mehinagić kaže kako je Bosna i Hercegovina vrlo zainteresovana da se uključi u projekat uspostave bezgraničnog saobraćaja sa susjedima.
U okviru nekih europskih projekata nastavljeni su planovi da se napravi bezgranični režim željezničkog saobraćaja između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Mi ćemo u tom smislu postaći takve aktivnosti, želili bi da se najkasnije do kraja iduće godine realizuje taj projekat, tako da bi ovi naši najsavremeniji vozovi u Europi, Talgo vozovi, sa krajem iduće godine mogli putovati bez zadržavanja prema Zagrebu, Beogradu, Budimpešti da ostvare primjerena putna vremena.
Prioritet je otklanjanje administrativnih barijera, kaže Marinko Biljanović, pomoćnik ministra saobraćaja Republike Srpske.
Prioritet na regulisanju tih režima režima prelaska granica i izjednačavanja uslova poslovanja javnih preduzeća koja se bave prevozom, naročito u željezničkom saobraćaju, znači da imaju približno iste uslove kao i druga preduzeća. Na taj način bi se potvrdilo sve ono do sada što se uradilo u reformi željezničkog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, da se omogući korištenje željeznice bez posebnih zadržavanja na graničnim prelazima.
Bosna i Hercegovina ima solidnu željezničku infrastrukturu, a uz završetak rekonstrukcije pruga koja je u toku, moći će zadovoljiti regionalne standarde. Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra za transportnu infrastrukturu Bosne i Hercegovine, napominje da je u toku rekonstrukcija u kojoj je uloženo 180 miliona konvertibilnih maraka.
Za nas je sad prioritetno rekonstrukcija pruga i rehabilitacija plovnog puta rijeke Save i osposobljavanje dvije luke, to je Brčko i Bosanski Šamac. Mi želimo čim prije da što je moguće više roba sa cesta i kamiona prebacimo na željeznice i na vodni transport. A to podrazumijeva dakle i uključenje na sjeveru na ovaj pravac o kojem je potpisana deklaracija, dakle na koridoru 10. Bosna i Hercegovina ima prednost što smo mi fizički već povezani, mi u stvari moramo samo administrativno da riješimo probleme, a to su problem pitanje carina i tog načina kako se vrši pregled carinske operacije, kako se obavlja.
Regionalno bezgranično povezivanje za Bosnu i Hercegovinu bi značilo ekonomski poticaj, napominje Biljanović.
Očekujemo da bi u narednom periodu, znači kada se ispune svi uslovi, željeznica mogla prevoziti nekih od 15 do 20 miliona tona robe godišnje, što bi u svakom slučaju dalo značajan ekonomski poticaj željeznici.
7 potpisnica memoranduma o saradnji prije 2 godine napravili su studiju koja predviđa elektronsku kontrolu roba dok su vozovi još u pokretu, što bi znatno olakšalo prelazak granica. Primjena studije je u početnoj fazi, no uz malo više političke volje i brže otklanjanja administrativnih barijera i planirani projekat mogao bi zaživjeti u potpunosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Prizrenu se održava 9. međunarodni filmski festival dokumentarnih filmova DokuFest, čiji je jedan od specijalnih gostiju novosadski reditelj Želimir Žilnik. Njegov bogati opus biće prikazan u sekciji retrospektive. Sa Žilnikom o atmosferi u Prizrenu razgovarala je Branka Mihajlović.
Festival je vrlo bogat program, možda tu ima preko stotinak programa. E sad, ja sam jedan od tih gostiju sa retrospektivom. Ono što je ovdje najzanimljivije, da na tom festivalu, koji je, razume se, u malom gradu, bez neke filmske tradicije, da postoji veliki broj, vidim, mladih ljudi zainteresovanih za film i dosta filmskih autora, kao što sam ja došao, tako je došlo čak stotinak filmskih autora da prate svoje filmove i da razgovaraju pre svega sa tom mladom publikom. U tom smislu je za nas jako prijatno da su projekcije pune. Ne, ono što je mene bilo, moram reći, malo iznenađenje, da sam sreo, kao što kažem, veliki broj mladih, zainteresovanih ljudi, dosta emancipovanih, govore strane jezike i tako dalje.
To je jedna internacionalna atmosfera u Prizrenu ovih dana.
Jedna prilično internacionalna atmosfera, s tim što oni kažu da se oni sad osjećaju u stvari u najboljim danima tokom godine, a to su ti dani DokuFesta, jer kaže onda se oni osjećaju kao deo prosto jednog šireg prostora.
Da li kosovska mlada publika poznaje ostvarenja iz bivše države, najvažnije autore, najvažnije filmove i da li su zainteresovani za njih?
Pa znate šta, u principu više poznaje nego što mi mislimo. Mlada generacija danas ima mogućnosti ne samo da se informiše preko interneta, nego i da downloaduje filmove. Tako da ja sam bio, moram priznati, dosta začuđen, jedno Petro Šestor mi je priozvao, kaže, jao, pa vaš film Lipanske gibanje iz 68. to nam je glavna informacija o tim događajima. Gdje se to vidi? Kaže, na internetu. Jednostavno, vaša i moja generacija su bila, moram priznati, manje informisani nego ovi današnji.
Festival je otvoren sa filmom Skupljači perja u čast nedavno preminulog Bekima Fehmiju.
Bekima Fehmiju, koji je inače iz Prizren. Tako da je on jedno prosto ime koje se totalno vezuje za grad i vidim u mnogim kafićima njegova je slika i tako dalje.
Kako je primljen film Skupljači perja?
Skupljači perja je primljen zaista kao jedna, može se reći, filmska ikona. On je prikazan prosto u atmosferi jednog poklonjenja pred umetnošću i Bekima Fehmija i Aleksandra Petrovića. Tako da čini mi se čak po komentarima da je prošao sa više komplimenata nego kad je pre mjesec dana prikazana kod nas na televiziji.
Da li još ima autora iz Srbije u Prizrenu?
A ja srećem, svaki dan dolaze i novinari, dolaze i autori, baš sam do malo presedeo sa Zoranom Solomonom, koji je autor iz Beograda i sam je filmski reditelj, a i producent, posljednje godine radi kao producent u Berlinu i on je pokazao do sada, može se reći, najzanimljiviji film koji se zove Ljubav u Kabulu, o jednom segmentu života u Kabulu, među ljudima, znači ne u među ratnicima, nego među ljudima civilima. Vrlo jedan dramatičan film. Zašto? Zbog tih autoritarnih familija gdje postoje zabrane i tako dalje. Tako da do sada od ovih novih filmova taj film u produkciji Zorana Solomona je najzapaženiji.
Sa Želimirom Žilnikom razgovarala za Radio Slobodna Evropa Branka Mihajlović.
Avgust očigledno donosi sreću igračima lutrije u Crnoj Gori. Prošle godine u ovo vrijeme dobitak od 1,5 milijuna eura otišao je u Nikšić, a ove godine čarobnu kombinaciju od 7 brojeva i dobitak od 500,000 eura pogodio je još nepoznati Bjelopoljac. Kako biste da ste na njegovom mjestu potrošili novac, pitanje je koje je kolega Predrag Tomović postavio pojedinim javnim ličnostima i građanima.
Da su na mjestu sretnog Bjelopoljca i da imaju 500,000 eura u džepu, Podgoričani koje smo anketirali, novac bi prije u nešto uložili nego potrošili. Neki bi napustili dotadašnji posao i otisnuli se u biznis, a neki bi riješili stambeno pitanje.
Što biste vi uradili da ste na njegovom mjestu prvo sa tim novcem ili dijelom novca?
Dao otkaz.
Prvo što bi uradio?
Da. A po njega bi odali...
A platio struju.
Da ste na njegovom mjestu, što biste prvo uradili sa tim novcem?
Poročila. Prije svega ne mogu da povjerujem da tako nešto.
Jeste dobio 500,000. Što biste vi uradili?
Prije svega riješio stambeno pitanje pod broj 1.
Da kupim nešto do nekretnina, znači to je definitivno prvo što bih uradio, ali ne za sav novac, možda tu za nekih 100.000 eura, a za ove 400 bih dobro razmislio, krenuo bih u neki privatni biznis sa jedno 200.000, a 200.000 u švajcarsku banku i za par godina bih dobio još 200.
Uložio neki biznis.
A što biste, gdje biste uložio?
Pa što znam, otvorio bih neku kafanu.
Pop ikona Crne Gore gospodin Purašević kaže za naš program da bi 500,000 eura načeo za rješavanje svojih praktičnih problema, ali bi pomogao rodbinu i prijatelje.
Prvo da čestitam gospodinu koji je dobio te pare i da ih pravilno kako on misli da treba potroši. Što se tiče samih para, kupio bih sebi jedne dobre papuče jer sada sam na moru i gazim bos, ne po Trnju nego kroz more, ali gazim one proklete ježeve i onda me trljaju maslinom ulje, kažu isplivaće, a ne ispliva. I kupio bih mom velikom prijatelju isto tako papuče koji isto ima problema s ježevima. Kupio bih mom prađedu koji sada zamonašio se živi na Tibetu protezu. Častio bih 100.000 mom velikom prijatelju kolegi Bregoviću koji kuburi s parama i sigurno ne bih uludo bacao taj novac.
Ipak da je te sreće da pogodi sedmicu na lotu, Purašević ne bi odolio, a da se ne oproba u biznisu.
U poljoprivredu bih uložio, u velika plantaže mandarina, to mi sad pada na pamet, jer mandarina je zdrava mala voćkica koja se oguli i jede se one slatka, ne one ljute, nego one slatke bih ja proizvodio.
500,000 eura u džepu za crnogorske i ne samo crnogorske standarde znači da ste neko ko je baš dobro stojeći. Po onoj narodnoj valja se da se da, od vas bi mnogi očekivali da nešto novca od te svote odvojite i za one kojima je pomoć potrebna. Pitali smo Podgoričane da li bi dio dobitka od 500,000 eura na lotu poklonili u dobrotvorne svrhe.
Bih sigurno.
I koliko?
Bih sigurno, pa možda, ne znam, jedno 20-30.000 bih sigurno dao dobrotvorne svrhe.
Vi vjerujete. Sigurno jedan dobar dio, jer po tom pitanju što se tiče u te svrhe, tu sam baš osjetljiva.
10-20-30.000.
E pa sad zavisi, ispod 10 sigurno ne bi.
Koliko od tih 500,000 biste dali?
Pa, možda čak i pola. Kako došlo, tako otišlo.
Da li je ironija ili zapravo mudar potez, tek gospodin Purašević bi prije svih pomogao bogate. Evo i zašto.
Krećem se u krugovima gdje su ljudi zadovoljni i točim mast iz usta, znači siti su. Jer ako su ljudi bogati, još bogati, samim tim će im prelivati. To je kada se bunar napuni vode, tako ja to zamislim, kada se napuni vode, pa onda se preliva ta voda, ona će ići neđe, u nečiju baš, zaliće neću tuđu baštu, znači to je ta neka korist.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa za srijedu 4. augusta. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.